Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Petopodansko molitvijo razlagal Pavlovo himno ljubezni. Načkov Zimovski ob 57. svetovnem dnevu oboleli za gobavostjo. Krist ostaja verski simbol, ko zakorenjen v življenju Italijanov. Največje bogoslovno semišče v Mijanmaru ob dnevu Bogu posvečenega življenja. Premišljevanje, pridiga arškega župnika, zakaj se kristjan ne sramuje evangelija. Sveti oče je opoldne premolitvijo Angel gospodov, nato svetega Petra nebe pozdravil na tisoče rimskih otrok, članov katoliške akcije, ki so ga prišli pozdraviti. V nagovoru je na to razlagal himno ljubezni apostola Pavla iz prvega pisma Korinčanom, po molitvi pa je naslovil tri pozive. Najprej za gobavce ob današnjem svetovnem dnevu gobavcev in je priporočil svetemu Damijanu de Vestru, nato je povabil katoličane po svetu, da se danes pridružijo molitvi za mir v sveti deželi, na koncu pa je povabil italijanske oblastnike, naj še več storijo za ljudi, ki so zaradi svetovne gospodarske krize ostali brez služb in sredstev za dostojno življenje. Danes smo pri maši brali himno apostola Pavla ljubezni, je začel sveti oče svoj nagovor pred opoldansko molitvijo. Potem, ko apostol pri spodobo telesa vernikom v Korintu razloži različno darov, ki sveti duh naklanja vernikom v cerkvi, Pavel na to pokaže najodličnejšo pot, ki je pot ljubezni. Ta pot ni v posedovanju izjemnih darov, kot so govoriti nove jezike, poznati vse skrivnosti, imeti čudovito vero ali izvrševati herojska dela. Ta pot obstaja v ljubezni, v agape, to je v pristni ljubezni, ki jo je Bog razredil v Jezusu Kristusu. Ljubezen je namreč največji dar, ki daje pravo vrednost ostalim darovom. Kljub temu pa je ljubezen krepost, ki se nahvali, se ne napihuje, ampak se veseli resnice in vsega dobrega pri bližnji. Kdor resnično ljubi, je nadaljeval sveti oče, ne išče lastnih koristi, se ne ozira na zlo, ki ga je prizadelo, ampak vse opraviči, vse veruje, vse upa in vse prenaša. In na koncu, ko se bomo srečali z Bogom iz obličja v obličje, vsi prijeti darovi ne bodo šteli. Edina, ki bo ostala na veke, bo ljubezen, ker je Bog ljubezen in bomo podobni njemu, bomo v popolni skupnosti z njim. V času našega bivanja na zemlji je ljubezen kristjanov razpoznavni znak, je sinteza njegovega življenja, tega, kar veruje in tega, kar dela. Kot veste, je nadaljeval sveti oče, ima moja prva okrožnica, Bog je ljubezen, dva dela, ki govorite o dveh vidikih ljubezni, o njenem pomenu in o njenem praktičnem izvrševanju. Ljubezen je bistvo Boga samega, je v smisel stvarstva in zgodovine, krati pa je ljubezen stil, način, kako deluje Bog in veren človek. Kristjan namreč odgovarja na Božjo ljubezen z ljubeznijo do Boga in do bližnjega. V Jezusu Kristusu ta dva vidika tvorita popolno edinost. On je namreč učlovečena ljubezen, ki se nam je razodela v križarem Kristusu. Zato bo apostol Janez zapisal, da so učenci v Kristusu prepoznali Božjo ljubezen do nas in so verovali, je zaključil papež svoj nagovor.
Predsednik Papeškega sveta za pastoracijo zdravstvenih delavcev načkov Zigizmund Zimovski je ob 57. svetovnem dnevu obolelih za gobavostjo, ki ga svet obeležuje danes, mednarodno skupnost in voditelje posameznih držav pozval naj razvijajo potrebne strategije za boj zoper to bolezen, jih okrepijo in razvejajo, zlasti tam, kjer število obolelih še vedno raste. Boj zoper gobavost mora po prelatovih besedah vključevati vzgojne kampanje, osveščanje in spodbujanje pomoči obolelim in njihovim družinskim članom, da bi lahko preprečili in zaustavili izključevanje teh bolnikov ter dosegli ustrezno zdravstveno oskrbo. Predsednik Papeškega sveta za pastoracijo zdravstvenih delavcev je tudi opozoril, da so oboleli za gobavostjo še vedno pogosto odrinjeni na rob družbe, ter da jih družbene mreže ne zajamejo. V vseh časih in civilizacijah je bila usoda obolelega za gobavostjo izključenost, oropanost sleherne oblike družbenega življenja ter obsojenost na gledanje lastnega telesa kot nečesa razpadajočega vse do smrti, je v sporočilu ob svetovnem dnevu obolelih za gobavostjo zapisal nadškof Zimavski. Tisti, ki trpijo zaradi te bolezni, če tudi so dobro zdravstveno oskrbovani, so žal po njegovih besedah tudi danes prepogosto obsojeni na samoto in strah ter ostajajo nevidni očem drugih, družbe in javnega mnenja. V gospodarsko naprednejših državah pa se celo zdi, da je ta bolezen bila pozabljena. Nadškof Zimavski je v sporočilu za 57. svetovni dan obolelih za gobavostjo med drugim navedel podatek, da je v lanskem letu bilo zabeleženih več kot 210 tisoč novih primerov te bolezni. Največ obolelih za gobavostjo živi v Indiji, sledijo ji pa Brazilija, Angola, Bangladeš, Južnoafriška republika, Demokratična republika Kongo, Indonezija, Madagaskar, Mozambik, Nepal in Tanzanija. Dokazi o obstoju te bolezni segajo v obdobje vse od leta 600 pred našim štetjem, ko so jo poznali tako na Kitajskem kot tudi v Egiptu in Indiji. Gobavost ali Hansenova bolezen ali lepra je kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Mycobacterius lepre. Primarno poškoduje živčevje in sluznico. Prvi zunani pokazatelj te hude bolezni, ki jo je danes sicer z antibiotiki mogoče uspešno zdraviti, pa je poškodba kože. Cerkev je do gobavih vedno gojila posebno skrb, saj so številni misionarji in nekateri svetniki osebno poslanstvo posvetili skrbi in negi zanje. Danes se tej nalogi posveča več cerkvenih združenj, ki si prizadevajo za solidarnost in pomoč gobavcem.
Križ ostaja verski simbol, ki je globoko zakoreninjen v življenje Italijanov in zato bi moral vedno ostati prisoten v javnih šolah in državnih ustanovah, je prepričanih dobrih 60% Italijanov. Tako so pokazali podatki poročila Italija 2010, ki ga vsako leto pripravlja Inštitut za gospodarsko in družbeno-politično raziskovanje. Po poročilu sodeč se velika večina Italijanov ima za vernike. Vendar pa je med temi treba razlikovati tiste, ki vero prakticirajo, teh je dobrih 24%, in tiste, ki je ne prakticirajo, kar priznava dobrih 52% vernikov. Med verniki prevladujejo ženske, 78%, moških pa je 74%. Poročilo jasno pokaže težnjo po oblikovanju popolnoma osebnega načina verovanja. Med vernimi moškimi namreč več kot polovica ne prakticira vere, prav tako je ne prakticira dobra polovica žensk. Poročilo je prav tako pokazalo, da skoraj 11% Italijanov trdi, da so agnostiki, ateistov pa je 7,8%, oba prevladujeta predvsem pri moških. Za agnostika se je opredelilo 11,4% Italijanov in 10,1% Italijank, medtem ko je ateistov 10%, ateistk pa 5,7%. Naraščanje vernosti med Italijani je povezano s starostjo, je pokazalo poročilo. Vero prakticirajo predvsem starejše osebe, skoraj 85% starih med 45 in 64 let in slabih 82% starih nad 45 let. Agnostiki in ateisti pa so vidni predvsem med mlajšo populacijo. 16,8% Italijanov agnostikov je starih med 25 in 34 let, dobrih 12% ateistov pa med 18 in 24 let. Rezultati raziskave so med drugim še pokazali, da je dobrih 60% Italijanov prepričanih, da bi križ moral biti vedno izpostavljen v šolah in v državnih ustanovah in zatorej nasprotujejo njegovi umaknitvi iz javnih prostorov. Naklonjenost temu krščanskemu simbolu je izrazilo tudi 12% Italijanov, ki menijo, da križ v javnih ustanovah ne žali oseb, ki izpovedujejo drugo vero. Da pa so križi na javnih mestih izraz nespoštovanja do drugih religij prisotnih v Italiji, meni 10% vprašanih, dobrih 7% pa trdi, da križ krši svobodo do bogočastja. 6% je izbralo druge odgovore, med njimi je tudi ta, da je križ simbol kulturne, zgodovinske in verske identitete italijanskega naroda, ter je zatorej med Italijani priljubljen in bi se ga naj zato pustilo na svojem mestu, ter odgovor, da se ga naj umakne iz javnih prostorov, ker ne spoštuje laičnosti države. Rektor največjega bogoslavja v škofiji Yangon v Mjanmaru je zatrdil, da bo dan duhovnih poklicev zanimiv za vse mlade, zlasti za tiste, ki se zanimajo za duhovne poklice. Vsako leto želijo na dan duhovnih poklicev mladim predstaviti kakšno razsežnost, da bi bolje razumeli poslanstvo duhovništva in Bogu posvečenega življenja v cerkvi. Rektor bogoslavja Higinus Mint Soe upa, da bo mlade vse to, kar bodo videli, navdihnilo, sam pa tudi veliko moli, da bi med mladimi in župnijami vladali dobri odnosi. V Mjanmaru so dan duhovnih poklicev prvič pripravili leta 1986. Letos bodo dan duhovnih poklicev začeli sveto mašo, nato pa bo potekal pogovor s semeniščniki in duhovniki, na kar si bodo ogledali razstavo. Ob koncu bo možnost za srečanje s predstavniki raznih redovnih družin. Dneva duhovnih poklicev se vsako leto v tem največjem bogoslavju udeleži okrog 1000 ljudi. Bogoslavno semenišče svetega Jožefa so odprli leta 1975. Po zadnjih statističnih podatkih v Mjanmaru deluje 22 škofov, 757 duhovnikov, 1800 redovnikov in redovnic, na duhovništvo pa se pripravlja 1043 bogoslavcev. Študenti Ekumenskega inštituta Bosej iz Švice, ki so od 24. do 31. januarja na študijskem obisku v Rimu, so si danes ogledali Radio Vatikan ter se srečali z direktorjem patrem Federikom Lombardijem. Papeški radio je ena od vatikanskih ustanov, ki jih študentje različnih veroizpovedi in narodnosti obiskujejo te dni, da bi se podrobneje seznanili s cerkvenim institucionalnim in verskim delovanjem. V sredo pa so se prav tako udeležili splošne audience s papežem Benediktom XVI. Skupino sestavlja 36 študentov, spremlja pa jih 5 predavateljev na inštitutu, med katerimi je tudi rektor Joan Sauka iz Romunskega pravoslavnega patriarhata, z njimi pa je še predstavnik papeškega sveta za edinost kristjanov. Ekumenski inštitut Bosej je mednarodno izobraževalno središče s sedežem v Švici, ustanovljeno leta 1946. Študentje prihajajo iz vseh celin in različnih kulturnih področij ter pripadajo katoliški cerkvi, pravoslavni cerkvi in različnim protestantskim verskim skupnostim. Inštitut nudi raziskovanje in specializacijo na področju ekumenske teologije, misiologije in družbene etike.
V drugi polovici leta duhovništva, ki je posvečeno svetemu arškemu župniku Janezu Mariji Vianeju, bomo naša kratka premišljevanja namenili nekaterim odlomkom iz njegovih pridig. Te je leta 1883 zbral in v 4 zvezkih izdal duhovnik Marie Augustin de la Croque. V predgovoru je takratni pariški nadškof in kardinal Žubert zapisal, da pri tem svetem dušnem pastirju običajno občudujemo ljubezen, dobroto in neutrudno gorečnost v nenehnem iskanju izgubljenih ovac. Nikoli nismo govorili o njegovi zgovornosti. Gotovo ni bil govornik kot Belo ali Masilo, toda njegovi globoki uvidi, s katerimi se je obračal k vernikom, so trden in bogat krščanski nauk. Za svetega arškega župnika je bilo pisanje pridig 2-krat zahtevna naloga. Najprej zato, ker ni bil posebno nadarjen in je težko študiral, To pa je pomenilo tudi, da se je težko izražal in je veliko časa uporabil, da je našel prave besede za tisto, kar je hotel povedati. Druga težava pa je prihajala od njegovih župljanov, poslušalcev njegovih pridig. O njih je njegov predhodnik v župniji Ars zapisal, da so malo govorili o Bogu in da se je večina župljanov razlikovala od živali le po prejemu zakramenta krsta. Vsak govornik pa ve, da je najtežje govoriti ljudem, ki jim ni mar za lepe, kaj še za duhovne stvari. Od 13. februarja leta 1818, ko je Janez Marija Vianaj prišel v Ars, pa do leta 1859, ko je umrl v Arsu, je sveti župnik s težavo napisal 4 zvezke pridig. V naših premišljevanjih v letu duhovništva bomo na začetku podali krajši odlomek iz kakšne svetnikove pridige, nato pa dodali še kakšno misel za naš čas. Prvi odlomek je iz vrste Vianajevih pridig, v katerih govori o tem, zakaj naj se kristjan ne sramuje evangelija. Eno svojo pridigo je naslovil Kristjanov ponos, Kristusov križ. Za kristjana ni nič bolj slavno in častno, kot dejstvo, da nosi vzvišeno ime Božjega Sina, da je brat Jezusa Kristusa. Nič pa ni bolj neuredno od dejstva, da bi se sramoval povedati, da je kristjan, vedno, kadar se mu ponudi prilika za to. Pa mi boste rekli, kdo so ti, ki so se pregrešili, ker so se ozirali na ljudi. Poslušajte me in boste vedeli. Svetim Bernardom vam povem, da se vsakdo, ki se iz obzira do ljudi sramuje pokazati, da je kristjan, pregreši, ker bolj spoštuje ta svet. K temu dodajam, da je sramovati se, ko delamo dobro, in to iz strahu, da bi bili prezirani ali da bi nas kakšni brezbožneži ali neumneži zaradi tega zasmehovali, to je grozljivo zaničevanje prisotnosti dobrega Boga. Toda, zakaj se ti hudobni kristjani iz vas norčujejo in zakaj zasramujejo vašo pobožnost? Prvi razlog je naslednji, ker nimajo moči, da bi delali to, kar delate vi. Zato vas napadajo, ker vi v njih prebujate vest. Toda, bodite gotovi, da vas v svojih srcih ne podcenjujejo, ampak ravno nasprotno, zelo vas spoštujejo. Kadar pa vas morajo vprašati za dober nasvet ali hočejo prositi dobrega Boga za kakšno uslugo, se ne obračajo k tistim, ki se obnašajo kot oni, ampak k tistim, ki so jih zasramovali, vsaj z besedami. Sveti Janez Marija Vianaj v tem odlomku pridige govori o prastari krščanski temi, kdaj in zakaj se kristjan sramuje Kristusa. Arški župnik je vedel, da je apostol Pavel svoje učence spodbujal, naj se ne sramujejo evangelija, ker je Kristus pred Pilatom dobro pričeval. V navedenem odlomku pa Vianaj govori o učinkovitosti biti kristjan. Kot svetnik v pričevanju vidi najprej glavni učinek, namreč strah pri tistih, ki evangeliju nasprotujejo. Ta strah le opiše in ga ne obsoja. Pri opisu strahu pa naglasi dva dobra vidika strahu, ki sta prebujanje vesti in skrito, a vendarle iskreno občudovanje moči pričevanja in zatekanje h kristjanom na pomoč, kadar potrebujejo dober nasvet ali pomoč v prošnji k dobremu Bogu. Tudi danes si mnogi prizadevajo, najbolj pa tisti, ki so cerkev zapustili, da bi v kristjanih prebudili sram, nekakšno megleno nelagodje, da so kristjani. V cerkvi pa tudi vemo, da se ne moremo preveč pohvaliti, da smo pogumni kristjani. In tu bi bila mala domača naloga za škofe, duhovnike, redavnike in redavnice, kako na teološki ravni rešiti vprašanje, kot ga je rešil sveti arški župnik v svojem času.
Oh,